Komið sæl og velkomin í þungavigtina Ný vinnuvika og hún verður heil í þetta skiptið Ný vinnuvika því ný tækifæri Menn sem elska ný tækifæri eru sestir hér við hliðin á mér eða á móti mér Og svo sem elskar mest af öllum ný tækifæri er Mækarinn Hvernig ertu Mæk?
Ég bara góður
Já, lítur bara vel út
Já, þakka fyrir það Enda kannski... maður hættur þessu sulli sem þið í allar helgar
Já, ég var enda að drakki geit dropum helgina en það annar mál
Og hérna, nei, enda var síðasta helgin alltaf eins og hún var hjá þér Þannig að Þá bara það þannig að
Mér finnst það deitt ósangjæft Mæk Ég ætla bara að koma með og aprótsaði hérna Ég búin að detta einu sinni í það sinni kom heim Fyrsta apríl og það komin næstu í einn og hálfum mánuður Og segja basically að ég vandamálastri það ekki full mikið svona, það ekki djúft í áraðast tekið
Það er í einhver 8-9 dag og mann steil ekki neitt og það ráður voru við saman út á Tenerife og þú varst nú þar í einhverja tvær vikur eða eitthvað og sama sagan þar Jú, ágætis aprílmánuður hjá
þér og
batnandi mönnum best alveg
Höfðingi, fekkst þú einhverja kalda melgina?
Já, voru okkur tveir þrír sem lágu í varnum
Já,
rólegt bringan sko
Rólegt, nein
Ekki tveir þrír, nei
Rólegt og gott Ég bara eitthvað ég er sammála þar Ég get ekki farið 1-2, ég verð að taka dól inn
Það því að voru tvillir bita
Já, ég var þannig líka Ég nenn ekki teltur í eitthvað 1-2 Ég sé engu ástæðu þess Fæðum bara eitthvað annað að drekka sko
Þetta er ekki þáttur að við erum að samtakana Við erum að fara að ræða mest megnum sem fótbolta hér í dag Við erum að bóði Nings veitingahús Ég veit ekki hvort ég að spurti Mike Hefur smakkað hérna brokkolínutið?
Nei
Það svona snöggstekt voknaut Þeir eru svona 3 mínútur að græna rétt Þetta bara svona, þeir bara setja 10 sekúndur á koralið Þetta pínulitli strimlar
Já,
Geðveik svartbunasósa og fullta brokkoli Mækar en þarf á þessu að halda Það bara til þess að hafa heilsuna góða Höfðingi, þú ert svona meiri hot en stikki í svínunu eða ekki?
Jú, takk, og dregasósan
Já, dregasósan
Mín sósa
Herðu, KFC, fóruðu eitthvað þangað helgina, drengir?
Nei, ég ætla að fara þangað að beinta þetta átt
Já, mánudegi?
Já,
ég dæmi ekki Það bara eins og segi KFC, þeir eru að markasetja Það ekki bara helgar KFC á alltaf vel við
Þetta nú alltaf brjóla að gera
það er alltaf brjóla að gera þetta Hversu gaman að vera að eiga þetta fyrirtæki?
Það verið gaman, við ekki hérna
Gerir eitthvað annan að telja peninga eftir uppgjör dagsins eða?
Nei
Ég skipt samt alveg máli hver á það sko, þú þarft að kunna reka það
Já
Þannig að hérna
Þetta er bara verið vel reikið frá opnun
Það er bara okkur þannig Herðu, Ég ekki vissi mynd að vera ennþá sama staðið þú hefur búin reikið í 30
Næ, henni sennilega ekki sko, en það verið reikin að þetta er máli þeir sávæntalega bara
Akkurat
Sáu líka bara
Það er líka góð að við staðið svo káfið síðan þá sjá þeirra strax og þá best að gefa bara red card strax í staðan fyrir einhver endalusar hérna aðvarans
Já, það ágætt Herðu, við erum að sjálfum sér bóði Trigger.is talandum að reyka fyrirtæki vel King Sjónni í skýjónum eftir afturöldingar sigurinn helgina að leit ekki, já ég sá mistarann hann var vel svalu, hann eins og hafði ekki runni í honum blóð hann vissi afturölding myndi koma til baka þetta leit ekki vel út Svo þegar
að Það í kvöld, ég ætla að reyna að fara
Já, þetta eru geggjaðleikir
Blásvellir í kvöld
Geggjaðleikir Herðu, fleiri sem eru með okkur, sindri.is vinnufatnaði Það búið að vera hlýtt helgina En sindri, þó að þú, sko, þeir eru ekki bara með hlýjan vinnufatnað Þeir eru bara með góðan vinnufatnað Hlývar á hnjám Því að afi var múrari Ég gat allt ekki orðið múrari Hann kláraði hnén á sig fyrir fertugt Þá var komin í 2 aðgerðir fyrir fertugt Því að hann var ekki með hlývar á hnjánum Þú þarft að vera með alvöru galla og alvöru hérna
Já, þú veitir nú ekki að potla galla líka næstu dag sko.
Nei, ég ætla einmitt að segja að jú, fínt við erum helginni en nú verður svona sumar eða er að komið þetta ílskar sumar það er, þú veist, við erum hefnir þetta næst í 10 gráðurnar og svo bara rok og rigning þetta byrjað
þegar maður byrjar að
hlaka til bara þeir eru snúið ykkur við þá maímánu er búin og það er ekkit búið að gerast
nei. Þetta er svona þegar maður byrjar að hlaka til meistaramótsins og sér maður viðurspána þá eru 8 gráður alla dagann og rigning það eru sumar í hnotskurn Herðu, ég að gleyma að sjálfsögðu líka eitt settið, besta settið og við að sjálfsögðu ætlum að byrja á bestu deildinni því að já, það voru 2 leikir sem að fóru fram í gær 7. umferðin fóru á stað í gær með 2 leikjum og við ætlum bara að byrja á Origo vellinum og já, fara bara í Valur Káar skemmst á því að segja við allir hvernig leikurinn fór sem er að hlusta hann fór 5-0 fyrir Val Valsmenn leka á alls oddi en við skulum bara byrja á hrósa Valsmennum klára það af áður en fyrir mig Káar Mike, af hverju gengur Val svona vel núna því að mörgu leiti er þetta bara svona svipaðu grunnur og í fyrra með kannski einhverjum viðbótum
Það bara því að þeir eru að spila fótboltan sem að við erum búin að kalla eftir eða ég og þið svo sem líka og bara allir þeir eru bara að spila þann fótbolta sem er eiga að spila og það er sjálfstraust í liðinu bakverðinir koma hátt upp Sigur Egill frábær sem vinstri bakvörður vegna þess að hann upprunalega sóknarmaður. Það þarf ekki að ræða Birki Már Sævarsson og þú ert að nýta þeir styrkleika þeirra. Þessi tveir leikmenn þeir eru aðal kallarnir í Val í dag vegna þess að allt fer í gegnum þá og uppspilið og leikskipulagið fer í gegnum þá eðlilega, því þetta er engir varnar bakverðið sko, þetta eru bara sóknarmenn og síðan hafa þeir fullt að góðum hópaltamönnum fyrir utan það sem eru bara að njóta sín og þeir eru að spila sóknarbolta eins og ég segi, ég hef sagt, þið hef sagt, allir hef sagt af hverju eru þessir gæjar ekki að spila sóknarbolta þetta lið með alla þessar leikmenn er að gera það núna og þeir eru að uppskýra
Stjáni, maður tekur líka sérstaklega eftir og ég hef nú verið að rýna í gögn og fékk gögn frá því í gærkvöldi að Valur er í svona 10 sinnum betra formi en á sama tíma í fyrra þeir eru að hlaupa gigatíst meira en á sama tíma í fyrra
Það er bara þannig og þú sagðir að það væri nú sama líðu fyrir það ekki rétti
Nei, ég segi ekki sama líðu, ég segi grunnur, ákveðin grunnur
Nei, grunnur ekki svo
sama Það voru fjórir bara nýjir menn í gær, annars voru 7 sem hafa verið í byrjunni
Já, fjórir nýjir svolítið mikið
Já.
Í byrjunni, það er bara þannig, það mest ég helmingur á liðinu Og liðir að spila bara virkilega skemmtilega fótbolta, því fleiri leikir, því skemmtilegri Og þetta í gær voru bara röndótt lömb, leit til slátrunar
En það var sérfræðingar, strákar, það voru sérfræðingar, ég ætla nú ekki að nefna nöfn Nú eitt sem hefur nú verið í hérna bestumörkunum og stúkunum og verið að lýsa Tala að það þyrfti, sem sagt, hérna hvað, tala orkudrykki og eitthvað svona til þess að sopni sem Valur myndi spila í hérna í hérna sumar 19 mörk hjá Val þeir eru hvað skora 3 mörk með heldan leik rúmlega.
Já, það er góður leið. Það dugar til sigurs og farnar halda hreinu núna. Fyrsta clean sheetið og það er vel og þessi leikur í
gær. En Arnar sé bara varnarþjálvari, það er kom út að hafsöfa.
Já, það er bara þannig og þessi mörk. Þetta eru eiginlega öll mörkin eru keim lík og þau eru beint af helvítis æfingasvæðinu.
Ha, er málið.
Hvað KR-ingar hafa verið að gera á æfingasvæðinu í vetur? Annað en að læra norsku. Já.
Við skulum fara aðeins í það, ég ætla að byrja á þér Mike Sko við erum búin að, við hrósum líka valinn í hástætt eftir fylkisleikinu Utan þarf alltaf að hrósa þegar vel er gert En við verðum bara að koma káur, það er bara staðan alveg Fjórir síðustu leikir Mike Markatala 0-12, fjórir tapleikir Þeir geta og verða mögulega, það eru góða líkur að káur eru í fallsætt eftir kvöldið í kvöld Eftir 6 umferðir, þeir eru að blika næst Það eru 2 menn sem fara í banni eftir leikinu í gær Theodór Elmar og Aron Þórður verða í banni Það eru meiðsli hjá liðinu Og það sem mér finnst eiginlega verst Það er fíllinn í herbygginu gagnvart Rúnari Kristinssyni Því að það virðist enginn setja eitthvað svona pressa á hann í viðtölum varandi starfi hans Þetta, þú veist, menn eru að tipla á tánum og ég velti því fyrir mér Rúnari greinlega búin að vinna sinni það mikla virðingu Ef þetta veri einhver annar þjálfar að þjálfa KR Þá veri allavega búið að setja mikla pressa á hann að missa starfið Eða bara jafnvel stjórnin búin að reka er þetta vitlust um
Nei, það væri búið að reka allavega þjálfara með þennan árangur, það er bara þannig og það er bara leiðilegt að segja því Rúnar er náð frábærum árangur með KR
ekki að taka það hann
en þetta er ekki búið að ganga vel í 3 ár og
frá því eru Íslandsmeistarar
já, eiginlega 4 ár, þetta er eiginlega 4. ári núna og hérna reyndar einhver Evrópukeppni þetta inn í því og það er svo sem með við menn tala mikið aðstöðu og allt þetta og bla 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 og með við hvað svo sem hefur verið í KR þá held ég að hefur ágætt að komast í Evrópu þegar ég gerði það en í fyrra og svo byrjunni núna hún ekki ásættanleg og ég sammálast hjá hún að ég sé ekkert leikplan hjá KR mögulega hafa þær bara ekki leikmenn í það við veit að hafa þær leikmenn í það hafa öll fótboltali leikmenn í það að pakka bara í vörð sko. Þú veist, það ekkert mál en ég sé ekki neitt leikplan Ég veit ekki hvað er ekki, og æfingasæðinu veit að vera að æfa og bla 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 Það er, þeir eru kannski ekki að segja, ekki með leikmenni þess að vera að missa menni í meiðsli Og þessir ungu strákar sem hafa verið að koma inn í KR
Það er ekki þetta að setja það mikla press á þá, sko Þú veist, það er ekki að benda á þá
Pétur Limar að klára,
Já.
Við ræddum það í síðast þetta, ég var ekki að benda nýtt á þá En ég var bara að segja það er spurning hvort að Rúnar hefði átt að henda fleirum sérstaklega kannski sóknarmönnum þessum ungu, þessa sem hann var að fá í sumar Nei, ég vetur hvort hann átt að henda þeim bara hreinlega inn fyrr í liðið. Það eru leikmennarna sem hafa lítið verið að spila sem voru fengnir í vetur. Ég velti því fyrir mér, KR að undirbúa fyrstu deildina næsta ári með þessum strákum. Því að þetta eru sennilega ekkit mikið meira heldur en bara fyrstu deildarleikmenn sko. Og hvað eru þeir að gera? Þeir eru að fá alla þessa ungu stráka ef þeir væru svona góðir eins og þessi hlýnur til dæmis í Val sem er bara byrjunum að þar og er bara eins og kóngur hann í hafsendnum, við tökum bara eitthvað dæmi stjörnustrákurinn þessi Ísak, 2003 eða þessi strákur væri svona góðir þá væri þeir að byrja þessu káarli í dag en Rúnar treysti þeim ekki og mér finnst upplegið ekki vera neitt og það er bara þannig að eins og staðanir núna er káar náttúrulega væntalvar tapari Breiðablik. Ég set líka spurningamerki við þessi gulspjöld. Ég set spurningamerki við það hvernig Aron Þórður sem hefur varla byrja leik getur verið komið fjögur gulspjöld, móti var að byrja og þeir eru tveiri leikbann og móti var að byrja. Stjáni vill meina þeir að leikið sér að þeir bara, já getur vel verið, ég veit
þetta
ekki.
Þetta var mjög skrítin gulspjöld
sem við fengið gert. Spila móti Breiðablik, en ég ætla nú ekki að trúa því. En þetta bara lít, viðst, ég man, og það, káringar eru brjálaður. Það voru svona tíu sem senda á mig í gær, sko. Þeir vita náttúrulega ég þessu þætti. Ég bara hérna tala sem bara, þú veist, við erum bara tala þetta og þetta óásættanlegt. Það óásættanlegt hvernig að spila og Rúna Kristjánsson mætir í viðtal eftir leik. Hann reynda spurður aðeins á fótbolti.net sem þú ert að segja menn þori ekki með starfið. En hann og hann svarar því bara, en hann að tala að káringar hefur verið fínir í fyrri hálfleik. Jú, voru fínir fyrstu 5 mínútur. Og svo rosa fínir í byrjun seinni hálfleiks vantaði bara marki. Það er engu máli skipt.
Og KR skoraði bæði áttu að fá vítt og rautt líka í stöðun 2-0.
Já, já. En það er líka engu máli skipt að KR skora 2-1 í byrjun seinni hálfleiks. Yfirburðir voru það miklir. Þeir voru bara heppnir að tapa ekki stærra. Rúnar veita. Mér finnst að Rúnar er bara komið vital og segja það.
Já.
En hann gerir okay, það ekki.
Ma, það er stóra spurningin er Mikael Líkarsson með klásúlan megi taka við KR staðan einn dag.
Nei, ég ætla bara að spyrja Mike.
Svar takk.
Já, ok.
Já, það er engin, það er svo sem ekki á borðun.
Ok, en þá.
Og ég veit ekki það.
Ok, þá ætla
ég
að kemur næsta spyrja
Mike. Og ég bara í mínu djópi sem ég verið í því sem
er. Þú ert búin að taka ræðu. Kottu mig laus, hvað þarf Kára að gera?
Ég bara veit það ekki, ég held að
Þú er ekki að segja það sem liggur yfir mig uppi það.
Nei, hvað, að reka þjálfarann? Já, ég meina þetta er ekki gangið eins og þetta er núna.
Þetta er glugginn lokaður, þeir geta ekki fengið fleiri leikmenn.
Nei, en mögulega getur Rúnar bara farið í, ég meina hvað er með marga gæja í gær? Bekkurinn og KR í gær er 2003-2006.
Já, fyrir utan varamarkmenn, já, það var rétt hjá.
Ég held að Rúnar er að fara að halda áfram með þetta djópa, þá þurfur hann að henda slatta þessum gaurum bara inn í byrjunarliðið.
Manstu hérna pressuna Stjáni í fyrra við tölum svolítið þetta líka og fleiri að KR-liðið var svo gamalt, þetta er svo gamalt og þreyttir, tóku fjórðasæti í fyrra. Þeir losa sig við Kjartan Henry, Beitir hættir, Finnur, nei hérna Pálmi hættir.
Arnór Sveit fer.
Það er ekki spurning um að yngja liðið, það hvernig þú gerir það. Þú veist, þetta eru fjórir góðir kappar sem fara úr klefanum, sérstaklega Pálmi, Arnór Sveit góður í klefa, Kjartan Henry með þvílíka orku og áru yfir sér.
Þetta hefur bara ekki gengið á KR eftir þetta
Kjartan Henry. Meðal aldurinn í gær í byrjunarliði KR 28 ár, sko, þetta er ekki ungt, sko.
Nei.
Þetta er bara besti aldur.
En það eru bara leikmenn í þessu liði sem ég var að segja síðasta þætti sem þurfa að stíga upp eldri leikmenn og þeir eru ekki að gera það. Og þeir eru bara ekki að gera það. Ég veit ekki hvað þið gerir og nú bara staðan orðin mjög alvarleg hjá KR vegna þess að það ekkert lið hrættu á núna. Nú eru þið búnir að sýna að þeir geta tapað þeir HK, þeir geta skítapað fyrir bestu liðunum og þannig að ég
skor ekki mörg.
Þannig að það ekkert lið hrættu þá og bara svo Rúnar sagði ekki að sjálfstörstið er í mólum og KR geti lendi í verulegu vandræðum í sumar með hvað mikið gerist og ég
bikarleikur í Fylki næstu viku ef hann tapast þá er tímabili búið og það er sko
já, ég held að hann vinnur svo reyndar en þú veist þeir þurfa bara að gera komandi Breiðablik þeir hafa alveg tíma til að snúa við og það er náttúrulega gott þegar þetta að segja núna þetta eru 27 leikir Íslandsmeistaratitlin er farin topp 3 er farið það er bara þannig þú veist þannig að þeir eiga alveg möguleika topp 6 en þá þetta eru 27 leikir og nú er bara að halda sér í deildinni eins og staðan er í dag. En ég fulla trú á Rúnar Kristinsson, en ég held að Rúnar, og ég hef sagt áður, hann ætti að vera kominn í annað lið að þjálfa með ferska byrjun að mínu mati. Mér finnst þetta bara orðið þreytt.
Orðið þreytt, herðu, maður leiksins á Origovellin mikið aðröðingi?
Já, ég held ég verið að gefa Birki má þetta. Gamli maður í vindurinn og fór okkur 35 km hraða líka hraða.
Já, ég meni að hann verið 39 ári í nóvember, 3 stöðsendingar.
Ég, þetta er bara djók og ég Addi vildi fá inn hægri bakur í vetur hann ég ætla ekki svona að ljúga en sagði það sjálf við mig en það var nú líka hugsunin á bakvið að setja Birkir þessu bótt tætnar að Birkir er alltaf bara búin að vera með þessa stöðu í teskið og það held ég Hlynur getur spila bakur og hefur spila einhver leik í bakurinn þannig að Birkir Már hann heldur betur að sanna sig sem besti íslenski hægri bakur í sögunum
já, klárlega, en svo er það bara þannig að Þið munum alltaf hætti Mourinho umræðinni sko Þú veist það kann bara parkið buss bla 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 Svo mætta með Chelsea og gerði það á meisturum og skoraði yfir 100 mörka eitthvað Þannig að það er að Diego Costa og þeir voru að það Þú veist, þetta snýst það Arna Gretason og einhverja 60-70 alansleiki ef ég mann rétt
Rúmlega 70
Já Þetta var stórkostlegu knattspyrnumaður og var nú frekar sóknar sinnaður og þannig hafði verið miðjumaður, var bara góður miðjumaður Arna Gretason er búin að ná góðum árangri sem þjálfari, það er klárt Hann er ekki minna gullmedalju en þá en hún geti komið í sumar Góðir þjálfarar geta alveg spila sóknabolta með góða leikmenn og það er hann bara að gera núna Ég hef orðið fyrir ríkalegu vonbrigði um Arna Gretason hefur hann ætlaði að fara að pakka í vörn með þetta valslið Þannig að varnar þjálfari, það er ekkit svoleiðis sem að er til hjá góðum þjálfurum á mínum mati Það er bara að spila það sem að hópurinn býður upp á og hópurinn á all býður upp á sóknarleik Tryggur Hafn er ekki ennþá komin í liði þannig að það er markaðast í leikum að deildarinn sko. Patrik Pedersen er meittur og svo frammeðis og frammeðis þannig að þeir eru alls líklegir og getur auðveld lunnið þetta mút
Herðu, höldum áfram, förum í kórin strákar þar sem að HK tók á móti Káa Marciano Assis skoraði fyrsta markið 1-0 í hálfleik en síðan kemur Áskei Sigurgeirsson inn á í hálfleik og hann klára leikinn og nettur Maradona, Ronaldinho George Vea sprettur á 77. myndu sem klára leikinn ég ætla að segja eitt frábær sigur hjá Káa en hérna þetta var þeir eru mjög ánægði Káa menn því að mér fannst þeir ekki betra liði í þessum leik
alls ekki og fyrirálugunum var bara í leik hákáða mínum öll en Ásgeir kom inn á í hálfleik og bara gjörbreytti þessu káa lið
Paldi verið með svona mann á bekknum
Já, ég meni, hann verið ekkert á bekk hann var greinlega ekkert búin að vera 100% því að hann svo cirka 1000 sinnum betri en Pætur Pætursson og ég held að hann geti bara alveg farið til færi aftur með Norrænu því að hann hefur ekki mikið fram að færa mínum öll og að því mér leist vel á hann í upphafi en það nýja brum er farið og Áskýr er bara búin að og Elvar Árni kemur að vinna og þeir verða bara með þessa sendistöð í lás og Káa í öðru sæti eins og staðan er núna og þeir geta bara ágæta þeir geta vel við vinna
fyrir þriðja
og þeir geta bara vel við vinna við stigasöfnuna en spilamennskan ekkit búin að vera frábær þannig að þeir eiga líka alvöru verkefni Gretason mætir þarna á sjálfan Eurovision-daginn í Káa heimilið og mun fá vantala blómvönd frá Sævari Péturssyni eða ekki
báða með þeir óblíðan móttökur þar, það klart það er alvöru leikur sko.
En þetta, hérna, þetta er smá svona wake up call fyrir HK þetta tap
þetta er bara að, sko, strákar ég meina, ég sagt þetta nokkur sem við sem þætti þú veist, þú ef þú fengir að velja er hvenær þú mæti liðum og hvenær ekki, bla 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 þá hefði Káa aldrei valið þennan dag til að fara í kórin hákomi tíu stig, bullandi sjálfstraust kórin ég segi bara geggjaður sigur hjá Káa og hvað sem var sanngjarnar ekki þeim er drullu sama þetta er einn af svona leikjum, þeir voru en F og 4-2 við vorum aðeins búin að gaggrina þó fyrir bara slaka leiki þetta móti kepla eitthvað heima og svo var eitthvað leikur og eftir því nei, það var svona mikill slakur, þeir tapaði í viking ja. En tapaði samt að skora ekki mæta, fjögur mörg á móti F taka svo þetta, taka 6.000 leikjum
frábært
og þú veist svo segir þeir, ég meina þeir eiga bara góðan séðan svo að hangi í þessu liðum allna uppi ég tali ekki með þeir vinna val og lög og dæmi og það verður bara alvöru leikur sem ég sé ég meina valsarnir geta bara sett alvöru steinum að vinna þann leik en ég, það verður rosalegu leikur en þetta var geggjað síður að káa þetta er háka aðeins á jörðina en þeir samt takaði út og flottir í þessu leik liðin vera ekki þetta valdi yfir okkur
það er engin, þeir eru búin að spila 6 leik í HK og þeir hafa gefið öllum liðum hörkuleik
já, heldur betur og fengu bara
fengu færi
hérna, stöli eða hvað sem hann heitir hérna, í vörninu og KA sem bjarga bara markið á síðustu myndu HK var að þjarma að þeim hann þetta, HK þegar það er bara áfram gakki á þeim og ekki eitthvað volaði sko, þeir bara töpuðu þessu leik og hefðu mögulega skilið eitt jafnvel þrústi í þessu leik en það er bara næsti leikur og næstu helgi og þeir bara safna liðu og fara til Keflavíkur í svona, ég myndi segja 7.5 leik
það er bara too good to be true fyrir að vera með 13 eftir 6 leik í HK
það var líka bara safe sko.
En, já, það er málið en síðan er annað þeir þurfa að passa sér núna ég þekki þetta alveg sko. Þeir eru að passa sér núna töpuðu þessu leik, svo Stjáni segir Það er ekki mikið sem skilur eftir hennar leik, er bara töpu, þeir eru hugsa að við erum 10 stig, þetta er góðar árangur, við hefum ekki unnið og við erum bara alveg líklegir til að vinna í Keflavík. Ef ég farið til Keflavíkur og bara tapa þeim leik þá geti móti snúist. Þetta er það er leikur sem getur snúið mótinu fyrir HK þannig að þeir eru að passa sig þar.
Mike, nei hérna Stjáni Ásgeir Sigurgeirsson vantalega maður leiksins gerir á fyrir.
Það er rétt metiður ykkur og hann vann þetta með yfirburðum.
Já,
takkja Mark og hann hefur alveg verið að byrja eins og bekknum og þeir hafa alveg smá breyta þann fram á til að hafa 1 2 ágæti skæja góða gæja á bekknum.
Já, þú þarft að alltaf að fara í Evrópu eða hvað þá titil.
Já, og líka bara þú veist sjáðu bara Ásgeir. Sjáðu bara Tryggva Hrafn. Það stundum ekkert verra. Ég meina Arnar Grétarsson hann veit alveg núna að Tryggvi Hrafn ef hann þetta bara taka það bara tveir leikmenn og segir bara hvor betri núna hvor betra standi Andri Rúnar eða Tryggvi Hrafn þá Tryggvi Hrafn með vinningin Arnar Grétarsson pottinn sammála því þegar þið hitti besta vinn ykkar væntanlega í kvöldum í vikunni farið yfir hann að káa leik helgina, þá mun hann viðurkenna en samt sem áður hann að byrja hinnum að því að taktist það betra.
Herru, höldum áfram strákar, förum í Spána. Það eru fjóra leikir í kvöld. Það 3-1 fyrir Mike í tippleiknum.
Hann spáði hann KR því.
Hann spáði 1-1. Já. Með höfðinginn
á. Þú spurði mig hvernig HK og KA, ég var ekkert að hugsa þannig, sagði bara 1-2 fyrir KA.
Já, það var frábærlega gert. Mike fekk 3 stig fyrir það.
Já, hann er spámanlega vaxinn, kringlóttur.
En höfðinginn náði að klóra í bakkann og þetta munar.
Já, hitta náttúrulega bara með eitthvað meira ólski, eitthvað rugl og ég veit ekki.
Það gæti orðið þeirra falli.
Já, klárulega.
En við erum eftir að klára að spá í þessa fjóra leiki. Við skulum byrja bara, við förum bara eftir tímaröð á leikjunum í kvöld. Byrjum í Vestmannaeyjum klukkan 6 í dag. Þegar að ég ætla nú ekki að gera svo kræfur að segja meistaraefnin í Víking eftir 5 umferðir. En þetta lítur vissulega mjög vel út.
Þeir eru ekki svona topnum sko.
Þeir eru ekki að topnum nú hei.
Slökum á meistaraefnin.
Herðu, IBVF Magalendu í hérna Úlfarsdal. En spiluðu mjög vel. Þetta er náttúrulega annað leikur enn í Eyjum og ég gerir svona ráð fyrir því að Hásteinsvöllur sé væntanlega betra standa
en síðast. Nei. Það var leikur í gær í efstu deild kvenna á vellinum sem mér finnst mjög spes.
Já.
Að KSÍ reyni ekki að hafa og hann leit ekki vel út.
Og þá var það líka vel tætt núna.
Já, eru 14 metrar og rigning í Eyjum núna sko.
Já, og þessi leikur er væntanlega í dag af því kvennaleikur var í gær.
Já.
Svo náttúrulega handboltinn líka og þær eru náttúrulega spila í Vestmannaeyjum í gær þannig að En hann leit bara ekki vel út, ég sá aðeins að byrjunin af þeim leik, IBVF og Þór KA og hann leit ekki vel út á öllun og hugsaði þeirra býtur ekki leikurinn á morgun.
Ok, þetta er fer ekki vel í skapi á Arnari Gunnlaugssyni gerir ég ráð fyrir.
Því hann er ekkit spá
þess. Það er ekkit að væla í þessu bara.
Nei, allavega, hvað sjá?
Mæta í sex taka skóm og
Já, ég hefði bara haldið það að KSÍ myndi passa að væri aðeins meira en eitt ára milli leikja núna í byrjun maí á sama vellinum.
Hvað sjáuði í þessum leik?
Ég sé bara hörku leik.
Ég hlakka til að sjá Eyjamenn að pressa Víkingana og hvernig Víkingar leysa það. Og þetta Arnar gerði hreyfði aðeins liði í síðasta leik og nú stillir hann bara upp held ég hann hafi úr eiginlega öllum á móðan nema hérna Ara Sigurpáls þannig að þetta verður forvitni
Jamaica menn er komin með leik
nei þeir eru ekki komnir og ég held að þeir myndi ekki koma ekki alveg strax þeir vilja fá aðeins meiri hérna tölur í
hvað er gerð þá komnir?
Held ég ekki
Ná,
hvað?
Það er spes en hérna
spes?
Eyjamenn
hvað er að það leikmenn sem er ekki komnir móti er að vera hálfum
slaka á mæk en hérna við Eyjamenn ætlum okkur að setja smá strik í reikning vinga þeir geti ekki verið með 18 stig eftir 6 leiki við bara líka fyrir móti ég elska Eyjamenn á einn hvað þá 3 punta eitthvað
hvernig fyrir þessi leikur Stjáni byrja þér
úff 1-2
1-2
væks Þetta elskar á 1-2 sem segir 1-2 það var sem ég ætlaði að segja það segir bara 0-2 Víkingarnir er alltaf reynu enn eitt leikinn
Nefnilega það þegar við förum í
Þú held ég var í komu með púntan
Förum í Úlfarsdalinn fram stjarnan Það er eitthvað skrítið í gangi með stjörnumenn Þeir spila ágætlega vel út á velli Ég horfði náttúrulega bara í bílnum og í hotninu Ég var svona aðeins að reyna greina þetta stjörnunni Þeir eru með fínt spil á köflum En þegar þeir missa boltan Og þegar að anstæðingunum kemur hún á þeirra vallarhelming Þá eru þeir ansi brothættir og opnir
Já, ég fyrir mitt leiti finnst mér bara hafsenda bara stjörnunar Sindri og Björnberg Bríði Mér finnst þið bara ekki nógu góður
Daniel Laxdal var ekki góður á móti Valheldur
Nei, hann var á bekknum þarna á móti hérna,
Breiðablik
Og mér finnst það veikast í hlekku stjörnunar Það hjarta í vörninu og markmaður reynda líka sko.
Ég meina ef að framvinnur í kvöld Mike, ég meina þá er bara þú veist þá eru stjörnum bara í fallsæti og það er bara krísa
það er ef og hefði í þessu allt það og leikurinn eftir að spilast og bæði þessi lið hafa ekkit byrjað vel en þeir eru búin að vinna sig hvort leikinn þetta er bara ómöld að spá í þetta mér finnst svona
ef ég ætti að setja eitt tákn og eitt leik í kvöld þá myndi ég setja fram í kvöld
það myndi ekki gera
já, ég, þú veist það setja allir overgoals í þessu leik Þú veist, 5-5 er líklega úrslit sko Þú veist, með hvernig vörnaleikurinn hans liðum hefur verið Og ég held að verða alveg einhver mörku í þessu leik það er oftast mörkarnu upp í Úlfarsdal, ég veit ekki hvað það er eitthvað í loftinu þarna en þetta er bara, þú veist þetta er bara þannig leikur að þessi lið eiga að vera svipum stað, þetta er svipum geta á þessi liðum, svo hemmundi ég halda og hvernig þessi leikur fer þá bara áfram gakk en auðvitað mikilvægt fyrir bæði liðin að vinna inn að leik ég menn að segja þessi bara sjálft þetta verður ætti að verða opin leikur og en þú veist, það er líka það Háká er svolítið að setja smá strik í reikningin finnst mér í þessari deild að byrja svona vel að það setur meiri pressu á þessi lið að nú sjáðu að mögulega er ekkit bara eitt fallseti klárt Háká heldur, er það, verða þeir ekki þar ég sé það ekki eins og staðan núna
Hvernig fyrir framstjarnar Mike?
Ég segi að það fari 2-3 fyrir stjörnuna
2-3, höfðingi
1-2
1-2
Fínt að Stjáni hangi tími sko, ég hef með 3-1 sko, hann svo vitlega sko.
Ég þarf bara ein hárrið þá jafnaði
ég tek ein hárrið þá þá ertu konu í vesinn
Spáu báðu stjörnunni séris í kvöld sem ég finnst galið framar alltaf frá vinnanleik en það er bara þannig F.A. Keflavík, Stjáni F.A. Þeir eru góðir á heimavelli, þeir eru að vera ná í stíin
þar Er það krikin eða miðgarasið?
Herðu, það stendur Keflakrika völlur
Já
Þeir eru náttúrulega báðir Keflakrika völlur
Já, nei, það stendur
Nei, það stendur miðvöllur en held ég
Nei, það held ég
Nei, það stendur Keflakrika völlur Ekki eru að fara að spila miðvöllum aftur Nei
Ég hef ekki teirt þetta og fyrst við hefum ekki teirt þetta og hljóta er að gefa bara Keflavíkur vellinum séns í kvöld
Já, anskotin að búið að það heitt núna undanfarna
Já, þannig að það lítur að vera Þannig að maður er ekkert búið að ræða það
Ok, FA eins og við segi þeir eru ekki góður útivelli en þeir eru að vera ná í stíðin sinni á heimavelli Keflavík hefur bara ekkert litin eitt sérstaklega vel út Keflavík náði góðan sigur í fyrstu umferð og svo bara ekki söguna meir fyrir utan eitt jafntefli
Já, en þeir fara í Keflavík í kvöld og vinna 1-2 Ingi Björn Daniel, ekkert partí í kriganu sig
Já, ok
Já, ég ætla að lega að sjána hérna, að kannski að minka eins mun þarna en ég veit náttúrulega ekki alveg leikmannastöðan á FH en málega það að Stjáni gleymi því að leikmannastöðan á Keflavík er ekki góð
Nei.
Það vantar algjöra lykil menn í Keflavík Við erum svo sem lítið farið yfir það og við erum ekki verið sanngjætninga hvar Keflavík Það er ekki nóg með það að þeir eru mistu náttúrulega 7-8 gæðu byrjunliðinu frá við fyrra sem allir vita og búið að tala mikið heldur er búið að vanta hjá þeim algjöra lykil menn í síðustu leiki Frans Elfarsson hefur ekki verið að spila Hafsendi er að hvað þeirra Magnús Fyrirlið, hann hefur ekki verið að spila og þannig að þú veist, það er ekki nóg með þetta er beisli bara allt byrjunlega frá við fyrra og það er vesinn hjá Keflavík, þeir eru með rosalega lítinn hóp og ég held bara að fangandi vinni þennan leik 2-0, ég held að þeir halda áfram sínu heima allar gengi og þetta er bara svona svipað og stjarnan fram mikilvægu leikur fyrir bæli þetta eru, þú veist, en svo bara áfram gekk og ég held að fá klára þennan
Herðu, Fylkir Breiðablik lokaleiku kvöldsins á Vúrðvellunum Fylkismenn eftir 1-6 tap hjá Valsmönnum Ásgeir Eyþórsson og Kári Sveinn þeir eru vantar ekki klárir í kvöld gerir
það fyrir Ásgeir allavega ekki með hann tók nú aftan læri og það er bara það gerist lagast ekki á nokkrum dögum sko þó þú sést og farir í leðkökun út og allan pakkan sko
Hafsend sem stattu bara
að Hvað hérna Mike það er þetta getur erfitt fyrir Fylki í kvöld
Þetta er ekkit leikurinn sem að Rúna Páll ætlaði kannski horfði fyrir mótið 27 leikir þetta er leikurinn sem verðum að vinna Æfastjum.
Nei, en væntanlega horfir hann í það við meðum ekki tapa aftur 1-6 eða 1-7
Já, hún er alveg sami þeir vinna næsta leik sem ég veit ekki móti hverju mér
Já, við erum hann þá í brúnni
Já, ég meina að horfir bara liðið á fylki og veist, auðvitað vinnu blíkar vinna hennar leik og,
Hvernig?
Og ég set spurningamerki við fylkismenn að hafa verið að lána blíkum völli sinum daginn vitandi það eru að fara að spila á móti þeim og heima allir stuttu
Kess, vanta Kess
Vanda Kess, við varum hringið að byrja þig eða það nóg gaurinn sem hefði Kess hann í orbanum sko.
Já, það kýknir í kólus
Já, já, eitt síntal þangað og svo á einhver aðra staði en, Nei, ég set spurningamerki við það að því að það svo stutt í en leik að leifa blíkólum að hitta upp á vellinum Þeir leifuðu mér þess að æfa daginn fyrir fylkisleikin í hitt Óskar fyrir hérna, hvað var þetta, framleikin einhver æfa á fylkisvellinum þannig að blikaðin þekkja völlin svipa vel og fylgir og þetta bara heima öllu fyrir bæði lið þetta fyrir 0-3 fyrir breiðablik
0-3 fyrir breiðablik, góð ræði hjá mækarnum Stjáni, hvað vill þú setja á þetta?
Ég verða sats á kallinn og ég segi 0-4
0-4, þetta verður heldur betur hver tekur fórust
í breiðablik? Ég fylgir ekki á ekki eiga neitt séns í breiðablik þessu staðan í dag og, en hvað veit maður í sumar? Það framgerði fjögumarkað
Já Þetta verður mörkuleikur
2015
2015, já, ég verð þarna í kvöld að hita upp með Brynjari Birni Gunnarssyni og við gerum að sjálfsögðu leikin upp
og það er með popp og kók.
Ég gerum ráð fyrir að ég verði á handboltanum.
Já, 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 þannig
Þegar þetta síðan bara í tíuðinni, ég kem heim.
Umbásmaður Brynjars, herru, sko, Kúkubat náttúrulega átti svakar innkomi hjá afturlýting, hann getur byrjað í kvöld.
Hann byrjar í kvöld, eðlilega, þetta snýst frammeðstöður, þetta snýst ekki neitt annað. Svo snýst þetta samstöð og hún í afturlýtingu.
Já, herru, strákar, nú búin að eða góðum tíma, já, sjálfsög eru við Já, leiðandi í umfjöllunum íslenska boltan, það hefur verið vitamál og nú er það bara þannig að fyrst á önnur deildi farin á stað, byrjum í fyrstu deildinni strákar, hún fór á stað helgin og byrjum upp á Skaga. Stjáni, statement hjá Grindavík.
Já, þetta var flott frammistæði sérstaklega fyrir á liku sem var bara eitt
lið. Kláruðu þetta bara þar?
Já, já, þetta var ekkit fancy fótbolti en þetta gerir nákvæmlega sem að þurfti og þeir eru með þessi gæði í Gauja Lýs og Óskari og Einakart góður, Bjarki í vörninni og Sigurjón bara alveg hafsendapar í þessari deild, markmaður góður. Þá var þetta bara þægilegur dagur á erfiðum útivelli. Mæntanlega fínt að klára hérna, flestra mati liði sem á að flúa upp. En ég, svo ég sagði hérna í síðustu viku, Skagi verður í vandræðum í sumar.
Mike, ertu sammála því?
Þegar ég ekki sé eina mínútu með Skagðanum. En það kemur mér óvart að Skagan sem spáð sigri sér deildin ekki Grindavík, sko. Mér kemur að Grindavík með mun dýrar liða en Akarnes. Og það er valinn maður í hverju rúmi og engu til sparað og væntanlega dýrar lið heldur en já, ég ekkit væntanlega, erum við dýrar lið en sum lið í efstu deild, þannig að þérna og nöfnin sem hann er bara nefnaði náðan, því bara getur rétt ímyndað ykkur að þeir eru ekki þarna til að fá kók og prins eftir æfingar, sko. Og þannig að bara, en á móti kemur og þá líka bara sýna þær það í fyrsta leik að þeir eru mættir þarna til að pakka þessari deild saman og þeir fara upp á Skaga og vinna samfærið til 2-0 sigur. Og það er alltaf bara geggjur byrjun og þeir eru bara með mjög flott lið og en ég veit ekkert hvað það Skagi verið eitthvað í vesinni sumar, Stjáni er bara að segja það. Ég von ekki, Jón Þóri minn maður, ég von að Skagi verið þetta í topparðinni.
Herri, þá förum við í leik sem er bara langar aðeins að því mér langar aðeins að tuða. Ég gerir mjög lítið að þessum þetta þið sjá aðalegum það. Hérna, þeir eru alltaf að vera eitthvað kall eða kona, hvernig sem er, og koma á samfélagsmiðla og segja hérna hvað sér sniðum með hitadúk undir vellinum og það er alltaf bullandi uppspretta hjá okkur og hann er bara klár völlurinn. En nei, þú fer með fyrsta leikinn þá inn í ógeðslega bógan.
Nú, þetta kallast þú ítisku aumingjaskapur.
Já, ég meina, af hverju ertu þá að flagga í hvort með æðislegan völl og hérna með hitadúk og vart eigið? Það er alveg hægt að halda grasvöllum á Íslandi. Það er auðvitað hægt með góðum búnaði, en fer svo beintin í boga.
Það gefa hann dúk bara á tróðunum upp í raskati okkur.
Þetta er bara rétt að þessi Davíðsmór var að segja, þetta er bara fáránlegt.
Já, ef að völlurinn var klár og þeir vilja meina
það.
Alltaf að posta
hérna,
og ég veit ég hvernig þessi ákvörðun var tekin en hérna, og ég er alveg sammála Davíð sem voru því að ef hún er tekin bara rétt fyrir leik og breytt leikstað og völlurinn er klára þeir ætli sér að spila þetta nýju sumar á grasvöllinum þá kemur þessi ákvörðun óvart og finnst hún bara, já, notið þá grasvöllin.
En þeir eru búin að vera
þú, að þú, ég veit ég að þú er náttúrulega þú fer alltaf í sjallan að skemmta þú ferð á Akureyri sko, og gerir svo ferði eitthvað eftirparti og svo ferðu heim hálf þunnur. Ég spilaði fjóra leiki í vetur í boganum sko, búin að koma þang oftar að þú eru um ævina sko. Fjóra fimm leiki og þú kemur alltaf með ógeðslega bogan. Það er, veist, gerfi hvað sér í misjöfn en þetta er ekki jafn ógeðslegt. Og
af hverju er svona mikið, af hverju meira
veistu, að það meittist eitt gæði hjá mér í fyrsta leik aðeins, þú fór aðeins jöklanum og ég fór að hugsa það saman sjón spiluðu bara einhverja fjóra aðra leikið en það og það meittist bara engin.
Já, ok,
og hvað, þú veist, og þetta er ekkit ógeðslega heldur en bara hulda ára ekki, þú veist, þetta
er ekki, Mike, byggður húsið
en af hverju kemur þú með ógeðslega búin
af því að þetta er innan húsdæmi. Þetta er ekki keppnisvöllur í
efstutund.
Þeir eru með tölvöld betra aðstöðu, þakið í bóganum er jafn bara mikið á heima hjá þeir, sko.
Já, já, ég veit það, og þeir eiga að spila á grasi.
Ekki það var að segja hvað völlurinn er æðislegur og þú sett með hitadúk.
Nei, það er alltaf að vera að tala um hvað þetta sé ógeðslegt. Þetta er alveg spila.
Meiðast langt flestir þarna, Mike.
Nei.
Tölfræðin bara segir það.
Já, komdu með tölfræðin.
Já, við skal bara ná í þá tölfræðin. Hilmar Árni Halldórsson bara gott dæmi.
Já, heldur þessi ekki fullt að gaurum búið að meiðast öðrum gervigrössum.
Akkur er þetta verið þetta? Að þetta hafi farið fram inn í boga?
Ég ekkert að verja það. Ég bara ekkert að segja þetta ekkert jafn ógeðslegt og
eitthvað típískar en mækar en að tala það.
Ekki kalla þetta ógeðslegt.
Nei, er ekkert jafn típískt að þú kemur og öskrar sem ógeðslegi boy.
Þetta bara hökvan ekki. Þá skil ég vel gremju vestramanna.
100% ekki verið hökvað. Ekki tala lofa eitthvað því.
Hann var hökvaður allan fyrir leik hérna Þór KA í vetur í úrslitaleik Kjarna þess
mótinu. Ég skil samt alveg Þórsalda. Þeir eru þarna allan veturinn. Þeir kunna bara ána völl. Þetta vilja bara spila þarna ef ég geta.
Nei, þá myndi ég bara spila þarna inn í þeir mega það alveg.
Já, þetta var þrjúkosti.
Þetta er ekki þannig. Það eru 11 leikir í þessari deild, aðrir.
Voruðu spurðir af hverju spilurðu ekki á
Þórsalda? Það eru 11 leikir í deildinni og þeir spila 11 heimaleiki og þeir eru vantar að spila hina 10 þarna úti. Af hverju vildu að okkur spila þennan inni? Eina útskýringin sem ég hef er bara völlurinn hafi bara ekki verið 100% klár. Þótt einhver
segja
hafi
verið. Það
þá? Já, þótt einhver
hafi verið klár.
Ekki það er ef þeir vilja spila inni ekki og spila bara inni og tilkynna þetta bara sem aðal völl. Þeir mega það alveg. Hann er löglegur sem völlur í fyrstu. Þess vegna er verið að spila.
Minn punktur, ekki það var að monta þig. Að einhver völlur sé geggja grænn og bara þvílíkt tilbúinn.
Hver var að monta sig?
Væntanlega vallarstjórinn.
Einhverjir voru að monta sig það er kannski voru gæðinni sem voru að monta sig ekkit gæðinni sem hafa neitt með það að gera hverju spilað
annars þetta væntanlega ekki verið sett inn á Þórsreikningin bara, þú veist, bara loka þverjunni bara það bara punkturum minn
en á endanum unnu leikinn og bara hörku leikur sem held ég geta að fara í báðar áttir og ég lenn þó trú á vestu
bara góðu sig, bara góðu sig og Þór, ekki spurning
það er alvöru leikur næstum fyrir vestri í
að en ég meina að þú veist, auðvitað áttu að spila á grasinu og grasinu var klárt, en svo bara veit bara getur ekki verið að vera klárt
Stjáni, förum að fóla á Sandavöll ægis með rændir heyrðu maður, maður sá ekki leikin en þeir fengu ansi ódýrt víti í gjúftin í uppbótartíman
Já, þótt aðeins það misti ég að sé á flutinni og það gerist en þetta var fyrsta lagi var það sannlega ekki brot og örulagi var það fyrir byrjaði þá broti fyrir utan þeig og þetta var rándýrt fyrir fjölinsmur því þeir voru bara upp fyrir kalana
Já, ég var að kíkja
á hálfleik og sigur hún í markinu bergaðum trekk í trekk þannig þetta er svona sveigir að geta gert helvíti mikið fyrir þið inn í mótið
Ég nefnilega kíkt á gögnin ægis menn voru bara betri
Já, þetta bara ég sammála stjána
með Fremur gefa mönnum leik í
svona Já, ég sammála stjána með allt sem hann hefur sagt hérna Þetta gefur fjölni þvílitt inn í mótið Það var farið þarna unnið Já, það er ekkit, þú veist það fer ekki helmingur en að liða hann bátna og vinnur, sko
Ég ekki vissu
það Það fara kannski þrjú lið að vinna þarna Þrjú til fjör Og ægir bara með miklu betar liðaldur en menn halda Og þeir bara er að fara að gefa liðum leik Þeir tapa kannski, þú veist, tveim, þreim leikjum illa Þú veist, bara svo gengur að gerist En þeir eru bara með hörkuli og ég meina þeir eru með 8 erlenda leikmenn í byrjunliðinu í þessu leik og þeir eru bara búin að styrkja sig vel og þeir eru, þú veist, með góðan þjálfara og þeir eru bara, og þeir eru átt að vinna fjölni í þessu leik, það er málið, sko
Ég heyrði í góðum selfisingi í gær sem að senda
Ég er það eftir mig bara eftir þess að Þór sem verið það
Ég fekk skilaboð frá einu góðum selfisingi í gær bara fyrir hátíð því var að vakna og hann sendi mér ákveðin gögn úr leiknum á jáverkvellunum þar sem afturhelding vann Selfoss 3-1 og hann sagði mér að nefna eina ástæði akkur þetta Selfosslið ætti ekki að falla bað mig að kíkja á alla leikmennina og eftir að hafa kíkt á alla leikmennina Þá spyr ég, af hverju á þetta selvfólkslið ekki að falla?
Gary John Martin hafði
Já, já, ok
En
er það nóg?
Nei, ég er sammálaður og ég verið kannski ofum þetta selvfólkslið Ég sá einmitt byrjunlið líka, ég sá byrjunlið og ægi og ég held að ægir sé ekkit með slaggarlegin selvfólks
Pramen eða?
Já, geta það ekki þar á núna kannski ágætir í, já, já, en ég er alveg sammálaður og ég er búin að spila sjálfu afturöldingu og horta á þá og En samt sem áður þegar þú farið að opna leika mútið afturöldingu á heimavelli þá segi ég að 1-3 tap bara mjög slæmt þótt afturöldingu sem mjög fínt lið og geti verið í topp 5 en ég er sammálaður og þessum manni sem ég veit eitt hvort þú sért að búa til
Nei, alls ekki, sýnt okkur bara skynsjóti
en hérna þetta er bara ekki sérstallið, þetta er ungt lið þetta er mikið ílskunstrákum og allt í lagi með það en ungt lið og þetta er mjög erfið deild og ég, það er Gary Martin ekkert að halda þess að floti, hvar var Gonsi? Er hann ekki hann þá í Selfoss?
Hún var ekki hann, hann mittum hann þeirra
Þannig að þetta er eiginlega slakar liðildur voru mig fyrra
Já, herruðu, bara snöggt leiknir að sína að þeim er alvara í sumar, mjög samfarandi framist á móti þrótti, ég sá mér þess að 45 minntur á þessum leik, leiknismenn voru mjög góðir
Já, ég setti það líka í handriti, þegar þetta leiknir og afturölding séu strax að komi statement af versus þróttur og hérna Selfoss
Já, þetta er bara
eitt trú
sér Þetta er að spila fótbolta og með bara fína leikmenn og ég held að þeir getur verið í alvöru bara þannig sumar Þetta er sterkur sigur
En ég heiti nú formann í leiknum daginn og hann tilkynnti mér allt byrjunlega leiknum sem verið leikmenn með leik í úrvalsdeild plus nema einn og það verið 21 landslið maður Þannig að okkur áttu þó ekki að fara upp úr deildinni
Já, það mjög góða punktur. Svo bara í restina, gróta eitt Njarvík eitt, bara gott stig hjá Njarvík, byrja bara á stigi út í velli.
Marka Ásland tekur volli fyrir utan teig og skorar, hann náttúrulega bara...
Svindkall.
Ég vissi, ég sá var 1-0, ég var að baska og var að kíkja á stuðinu öðurleikim, sá var Njarvík og jafna, ég var 100% að væri Mark Ásland.
Já, hann bara í einhverju sutta standi kallinn og hérna, ég þarf að fara að rukka hann eitthvað, fyrir að ekki gert þeirri mörkur í mig þetta á sínum tíma, en bara mjög fín stig fyrir Njarvík og... Þú varst reyður í síðasta þetta er að Stefán er spáði þeim niður
Það er svo ég verið bara að spáði þetta Barcelona niður sko.
Já, og þannig að það er bara þannig Ríkkar má það alveg og, þannig, En bara finnst þig fyrir Njarvík og ég held að Njarvík fyrir aldrei niður Ég sammála Ríkka þar en bara finnst þig og ég held að sé bara sýpilega getur Grótt og Njarvík
Endum þetta á annari deildinni Mækari, þú ert með 6-1 sigur þínu menn, við spurðið þið samt ekki út í en spáin var þannig að ykkur var spáð eins og ég á punktunni, því að hvað spáð öðru sæti ykkur spáðu upp og er þetta ekki bara ástæðin fyrir því, akkur ykkur eru spáðu upp þið eru bara með þannig hóp
Já, við erum með fínt byrjunlið og það einhver ástæða fyrir því, það sé ekki bara veturinn þetta byrjaði allan að vel
Hörku leikur, alvöru statement Við tölum minn þetta, Mæka ætla ekki að fara rósa sjálfum sér og mikið
Þetta er ekkert að rósa mér þetta, við erum að fara í vogan á lögatenn spilaði þrótt vogum og trúðu mér það verður mun leikur og þeir eru Sertljón
Já, Sertljón, 4-1 fyrir Hauka, þeir komust yfir þróttarar en þetta fór allt í skrúun eftir að Ólaf Erni Eyjólfssyni var vikið að velli rétt fyrir hálfleik
Já, gott fyrir Mæka hans hann var að spila með Hauka efstu deild í fyrra þannig að það sterkt og konkurrómaðurinn skora fyrir Hauki
Já og þróttur bara yfirbörlið fyrir hálfleik í þessu leik
Ólsararnir með 3-1 sigur eru úst, Björn Axel með þrennu þar verða Ólsararnir að berjast þeir voru náttúrulega ekkert að berjast í fyrra
Já.
Þeir geta alveg ef þið fá Þorstein Má og Hjaltalín í alvöru stand þá er þetta bara fínasta lið í þessari deild sko.
Já og er ennþá með Hafsendin þarna Góði, ég þóra að tala mikið um að nútlendingin mjög góður þessi veist, með þrenn í fyrsta leik já, já.
Þeir eru með Alfreð Már Hjaltalín og þeir eru líka með Þorsteinn Már Ragnarsson
að
bekknum
það spekir. Er náttúrulega spurning hvað þeir eru að fara að spila mikið eins og Stjáni segir að þeir koma á fullu inni í dag ég minna þá náttúrulega með hörkurið bara
Hvað hérna gerist? Var ekki óvænt? KFG 5-2 móti KF, er það ekki óvænt þar tölur eða?
KF var nýður og hinn er að koma upp sko. Ég myndi nú að segja að það var óvænt en
Þetta KF búið að fá sko 38 leikmenn búið að 38 leikmenn og missa einhverja 22 eða þeir mistu náttúrulega alla bestu mennina sína sem teila, það svona flesta Þannig að það svolítið mikið leikmennavelt að fá 30 tæplega 40 leikmenn og missa einhverja rúma 20 að hvernig sem það var Þannig að KFG bara unga stráka, veist, einhverja stjörnustráka
Já, Halldór Orri og okkur
Hann reyndi að var ekki þessu leikandi okay. en þeir bara, þú veist Svona leikir geta að fara í hvernig sem eru
Bara bara premja líkleik maður
Já, fullt að sprækum strákum En það náttúrulega 2-2 í seinna álega eitthvað tíman En flottu sigur eru þeim
Jói B. og Árni Freyr fara með IR-liðið á höfni Hornafyrir ná í stig Þráttur að hafa verið manni færi nánast allan seinna álegin Gott stig á IR-ingum, er ekki IR-ingarnir líkleir?
Ég, þeir mér spáðu upp og
spáðu fyrir
Ef þeir hljóta bara virða hennar punktvista Líta vel út með undirbúrstíðanbili og ég held að Mike þurfi óttast á örlít
Höfðin, ég ætla að fá þið til þess að spá, ég ætla ekki að láta Mike í þetta Því ég ætla að fá þið til þess að spá tveimur liðum upp úr annara deildinu og tveimur liðum niður Við spáðum í raun ekkert í þessa deild
Ég hendi mínum mönnum í KFA og í Íringunum, nágrunum mínum upp
Ok
Og ég ætla niður
Hver ætlar að fella?
Ég ætla að fella Ég ætla að fella KFG þó það runni í fyrsta leik Með þeim niður Hver eru núlsræðir? Magna
Já, nei, þeir runnu hérna Dalvík reynir, hérna Dalvík
geti verið í vesinni Dalvík reynir því miður Þú svo hörðu snæfa sér hlutur norður
Það bara nákvæmlega það
Dalvík með drak Dalvík með drak en þannig ég get alveg sér stjána það Ég ætla ekki að vera að spá í þessa deild
Ég ætla að káa verið í vissu Það er engin slábóta mínus
Ég er náttúrulega búinn að spá í káa sko Nei, spá í deildina
Það er engin slábótan Þá er vissu
Hann er ekki að Dragan er ekki að vera falla með
tónum Hákon bakar og félagar Þeir þurfa því miður að skrapa botnin
Já, ég held nefnilega að vera ekki með slábótan sem er búin að vera endalust hjá KF Það er verið vissin að vera hans Herðu, förum í lokin Okkar maður, Kristinn Pálsson, ég hitt hann í sporthúsinu í hátíðinni í gær, hann var að labba inn, ég ekki að grínast í eina sekundi, hann var að labba inn með bikarinn og 200 svona ávísunina, hann var að setja upp á skrifstofunni hjá sér, ég spurði upp hvað býttu geymið þú þetta? Já, sjálfsög, hver heldur að segja að geyma þetta, heldur að segja að láta strákan að hóða það? Já, þetta lið.
Það var ætlilega eitt þessum 200 krónum á dönsku krónu í kvöldi.
Nei, hann reyndar sagði það að bara hann eftir að vera búin að borga ferðakostnaðin í úrslitaleikinn þá er ennþá 120 skall eftir í kostnað sko. Þannig að þessi 200 skall fyrir upp í ferðakostnaðin á Dalvík.
Þetta er bara þetta er lýsandi dæmi það hvað peningar geta gert í lífinu. Ríkard vinur hans og stofnandi Vatnaliljana, þú veist, þeir áttu aldrei krónu. Þeir unnu einn leik á sumri í einhver 13 ár. Ríkard hemt út úr þessu. Kitti fær alvöru peningamenn með sér. Og þeir eru
vanskátt sko, aldrei með henni einhvern eitt leiksam sko. Móti var alltaf búið í lokmætið henni
ja, ja, núna bara orðið lengjumeistarar sétild og rúlla basically yfir þetta.
Og líklegir í fjórðu.
Já, og eru bara að fara að vinna fjórðudeildina. Og Kristín Pálsson, það er svo gaman. Þetta er svo gaman að sjá þetta. Eftir allt erfið og allt ruglið og allar viðbjóðum sem var búið að vera alveg í 15 ára eða 10 ár vatalinnar, það verður ekki nema að breyta nafn, aðeins að taka til í hópnum. Og þá gerist þetta, þannig að góða hluti geta gerst með góðum peningum og Kristín Pálsson er enn að sanna sinni kongin aðna.
Eins og við segjum með þungavettin er leiðandi umfjöllun á íslenskum fótbolta 45 minútur gott og takk. Við veitum eins og að fara til Englands, það eru hlutir að gerast og það er farið að síga heldur betur og seinni hlutan í deildinni. Við ætlum að byrja bara frá því í gær, við ætlum að fara bara á London leikvanginn, það er svona það nýjasta sem er í gangi. United með tvo tapleiki í röð án þess að skora og í sjálfu sér. Já, mínu mati ekkert mikið líklegir til þess að skora þessa dagana. Ég setti það inn í spjall. Ég held að United vinni max 1 leik sem eftir er að tímabili sem þýði þá væntalega Mike að Liverpool klárar þetta meistaradeilda sæti.
Já, ég Liverpool klárar það og United vinnur 1 leik. En ef United vinnur 1 leik þá líka kemur nýr þjálfari á Manchester United í sumar sko.
Aldrei
þeir eiga Úlfana Bournemouth. Þeir eru Úlfana heima, svo Bournemouth á útivelli og svo í lokum fyrir eiga er Fulham heima. Þannig að þeir vinna einn leik og svo reynda Chelsea heima.
Fyrir utan var
það, þrjá heimaleiki.
Já, fyrir utan handboltalið Valsmæk, Karla, er eitthvað lið bensínlausara í evróskrum íþróttum en Manchester United?
Mínum enn í Róma eru svona, við erum aðeins að missa tankinn. Við erum aðeins að fylla á
United er á gufunum, sko.
Það voru mjög slækir í geir, en voru það betri fram að þessu markið þangað til að takka og hóra hendir hérna markið
í andir. Stjáni, ekki hvað? Tala svona maður, Jesus.
Spænska takka og hóra?
Já, segir ekki svona, það afsakið, er að þér
afsakið.
Já, aðeins að, þú veist, ég skilði alveg, þú ert reyður, þú ert búin að vera reyður út í að lengi en hérna.
Það er halda sig að fara að hóa nýja samning, ekki fræðilug.
Ég veit að hann vill, að Ten Hag vill halda degi, ja?
Það er bara þannig að hann átti að verja þetta, eðlilega, hann átti að verja þetta. En hvernig í fjandan kemst gæinn í þessa stöðu? Og núna skal ég bara spyrja.
Býtt ertu að kenna varnamönnum það?
Herðu, gæinn vinnur
gæinn. Þetta er laf, löst
skot. Hann er alltaf að verja þetta. En hvernig kemst hann í þessa stöðan á þessu skoti? Hvernig vinnur hann boltan á miðinni? Fylgist þið með leikunum? Ekki, ég veit alveg, nú erum við hérna sérfræðingar í þætti, þeir að fylgjast með leikunum. Fylgjast hvað er að gerast. Það eru fullt af gaurum á núti sem að henda bara degja í raumingi. Hvernig getur Christian Eriksen mætt fengið samning hjá Manchester United þegar það eru fullt af joggun námskeiðum í Manchester? Það getur farið út að jogga allstaðar á götum borgarinnar. Hver fær 70 mínútur í Manchester United til að jogga? Hver? Hann var joggandi um völlin í 70 mínútur og hann er búin að gera það sér hann kom úr þessum meiðslum. Og ég sagði daginn, ef hann ætlar að fara að spila honum í form, þá erum við vesen. Casemiro,
hann er, já.
Hann bara hefur ekkert getað, en hann hefur bara ekkert getað, en hann hefur, er allan að reyna. Christian Eriksen er bara að jogga. Og hann skildi, og hvað gerðist, og svo er alltaf, Fred, degja, degja. Það eru gómaður að núti sem vita eiginlega ekkert um þetta. Hvað er búið að gerast eftir að Fred og tekið nú liðinu? Orkar á miðjunni bara fari og Sabitzer er búin að vera þokkalega fýll líka. Hvað eru þeir að gera á bekknum? Báðir. Þeir eru bara fastir í liðunni hjá honum. Eriksen og Casemiro búin að vera slagur. Casemiro er alveg mátt fara á bekkinn í þessum leik. Að þeir eru búin að vera slagur. Eriksen hefur bara ekkert í þetta að gera. Þeir eru bara einu færri á miðjunni. Það er málið. Og það er vandamál Manchester United. Og vandamál þessu leik hefur bara pakkað saman á miðjunni. Og rétt hjá Stjána, þeir voru betri fram á markinu. Sóknarleikurinn, Antoni allt og mikið að dripla á boltanum svo er einhver að skjóta marki og drífur í gjáða ég bara, þú veist og hann er að spila í tíun í gær Vegost, Krist, þetta er Manchester United.
Hvað er hann búin að spila marga leiki? Það er eiginlega ólíkindum.
Já, og eina góða sem að gera það var að það var að verjast inn í eigin teik sko. En hann og DG eru vonandi útlið Já, og fleiri.
Hvað hefur Jónætti gera við Eriksen sem ætlar að jogga bara um öllin?
Ok, ég skil það.
Á ég að vara vorkjönu núna að fengi þetta hjartáfall.
Nei,
en... Ég gerði það á sínu tíma og geri það. En ég get ekki gert þessi stuðnismæður Manchester United. Hvað er hann að gera í liðinu þetta ger? Djúvill hann að lélugur. Ég var að vera geðveikur. Og hann spilaði 70 eitthvað mínútur og hann hreyfðist ekki. Og málið bara það að ég seti þetta bara allt á Ten Hag. Það bara þannig. Ég bara uppstillingin á liðinu fyrir mér bara algjört grín. Af hverju hann ekki með Harry Maguire og sendi bara Luxjó í bakunin í svona leik þegar ég búið að ganga illa.
Sammála því.
Og þessi Malatia, hann hefur ekkit getað. Hvernig getur hann þá haldið sér í liðu?
Frábær spurning.
Allavega, Manchester United í smá brekku
West Ham save,
já,
já þetta var bara sannkjönt og málir United voru bara drullega eftir að tapa sig ekki stærra eftir að staða fór í 1-0 sóknarleiku United og ég tek Bruno, veist, hann var slakur í gær en hann er líka, hann spila hvernig einasta leik og ég tek að alveg að menn getur verið slakir hann er að reyna en ég er bara þetta freddæmi við vitið að ég er freddmaður ástæðan alltaf 15-16 kilometri í leik alltaf ekki, hann getur gefið boltan frá sér en það er miklu betra að tötsa boltan 200 sinnum og hlaup allan leikinn og veri í öllum tæklingum alltaf í boltan og gefa svo þrjár ömulega sendingar þótt að auðum blöndal sjá það ekki heldur hann að standa á fokkin vellinum í 70 mínútur og gera nákvæmlega ekki neitt nema að láta labba framjá sér
þú mást tala meira ekki sem þar
já, sem dæmi
herðu, ok, United tapar, förum í, höldum bara áfram í meistaradeildarbaráttunni, förum svo í titilbaráttuna Liverpool vann Brentford 1-0 helgina Mohamed Salah enn og aftur yfir 30 mörkin þvílíkur leikmaður, þvílíkt legend talandum legend, Mikael Nikolason við skulum aðeins staldra við og fara í hljóðbrot fyrir tveimur vikum síðan
Ég held að Liverpool vinnir rest
Liverpool vann enn eitt leikinn og þeir eru núna stíu eftir Manchester United og eitt leik til góða Ég ætla eiginlega bara að kaupa þetta ég held að Liverpool vinni rest
Já, það, þeir eru bara að vinna þeir rest en Ten Hag verið samt reikin og United endar ekki fyrir óða ég var að fara yfir programmið Þeir eru erfiðar í leiki Liverpool þeir eru að Leicester út í næsta leik sem eru mjög erfiðu leikur og Liverpool eru ekki að spila vel þeir eru bara grandum sýra
Já
Og það kemur að því að er mis, já,
Þessi var ekki áferðafallegt en komust yfir og heldur út Brentford náði því aldrei
eitthvað Jón, þetta er þrjá heimaleiki eftir að fjórum
Já, líka eftir Bournemouth sem er bara að fara að sigla sem er bara búið að bjarga sér og svo er Úlfana og Fulham sem eru bara miðja deild á heimaleiki
Já, Úlfana er þriðis endalega líka
Já, og ef hann klárar þetta ekki það er nóg fyrir United að vinna þess að þrjá leiki ef Liverpool vinur rest en eitt misti hjá United og þá bara tekur Liverpool fjórðarsætið og ég veit ekki hvort að deildabikarinn að fara að bjarga Ten Hag ég framistana móti segja við ég var skelfileg en nú segi ég bara takk Ten Hag fyrir það að dett út fyrir segja við þegar United var að fara að spila móti í Ljúventus á fimmtudaginn þá væri Champions League farið
Sammála því
Það er góður punktur Herru, förum í titil
Og hann þar sko heldur betur að læra á þessu tímabilu vegna þess að hérna Þú er búin að tala um þreytu lengir ekki Ég vil ekki kaupa þessa þreytu en...
Hlýtur að segja það samt
Já, en af hverju, eins og ég sagði með Freddon og Sabins líka Út af hverju byrjar hann enga leikja Hann er búin að byrja eitt leika síðustu átta
Þeir eru alltaf bara að vinna leik Það
er gaman að sjá þetta og löga þetta þegar allt líður
Luna Loxis kemur smá pása
Förum í titilbaróttuna
Það komið pressa, ráða þær við hann
Man seti sitt í vinnur Leeds í á laugardaginn 2-1 saman alveg þetta slitt ekki pakka sig saman
Nei, en hefði alveg geta jafnvel stólist í en útla, galið að Holland fari ekki að punktin þannig að ég sér í vítarspindu og seti síðasta naglæni kistu Big Sam en hún er stór og sterk svo kista en þetta var ekki leikur sem hann alltaf ná sér í punkt hann alltaf ekki stríða Newcastle sínum gömlu lærisveinum á Elland Road í Leeds það er vonast síðan síðan eða hendi Tottenham og einhvern neitt annan erfiðan leik eftir Aston Villa eða eitthvað þannig að þetta lítur ekki vel út til lít sérstaklega verður gaman að sjá hvað gerist dag að spila bara miðja dag núna í dag í Englandi út að kóngurinn mættur með krónuna
er fyrir dag rúnda því
já, það bara þannig og hérna ég þessi leiku lít hann að gera eitt vel sam hann hendi markmannum og markinu sem það búin að vera skelfilegur
no.
en þetta ég ef að lít en ef að Leicester vinnur í dag þá verður þetta helvíti erfitt og Everton spurning hvað þeir gera þannig ég held að bæði Everton lítið svara niður sko, því miður
Mækari, frábær sigur hjá Arsenal í gær á St. James's Park á móti sjóðandi heitu Newcastle þetta var stór sigur, heldur þeir eigin þá möguleika
Já
Veikur, veikur séns, en séns
Já, það alveg séns, ég menna sýtti á alveg lúmska leiki eftir
Já, já Og svo líka bara mestarlegasæti, þú veist, Liverpool og United geta alveg endað í þriðja fjóða, sko.
Já, já, já. Alveg klárlega og þeir máli bara það, það bara barðu á þar og það barðu á þarna og Arsenal á alveg smá séns en þá og en þetta var náttúrulega svona með ósækjöndust úrslutum vetarins, Arsenal hafa unnið hennar leik.
Ekki inn í end, en mér við fyrstu hálftíman, já.
Jú, mér fannst það inn í end, en Arsenal voru betri í seinna áleika en bara Newcastle voru svo miklu betri í fyrra áleika og fyrsta hálftíman.
Skoru stöngarskot eftir mínútu.
Já, og svo aftur stangarskot í byrjun seinna áleiks og þetta var bara fyrir mér voru Arsenal, þetta var bara ríkalega vel gert og gott statement í Arsenal að fara þarna og vinna því að þeir áttu ekki skilja en þeir gerðu það.
Með Jorginho fremstan
Já, voru bara geggjæður auðvitað og frábær líka Þetta eru mjög með sem að reyfa sig sem að eru að taka boltan, eru að hlaupa þú veist, sem að hérna og það, þeir tikkuðu vel, miðjan SN líka og það þarf að gera það á móti Newcastle og bara geggjæðu sigur hjá þeim og þetta, veist, Pep hefði alveg þegið í afteflið annars sko en púlararnir og United þeir svolítið að vera ánægði með það að Newcastle hafi tapað því að Newcastle á líka alveg glettil erfið að leika eftir sko
Herðu, strákar, stíplan brostinn Frank Lampard
Það veldi ekki hafa þetta bara hvort þess að klappa ég bjóst ekki við þessu sko hvað þá eftir að Bormann þú er búin að jafna og, en smá erla má votta smá karakter í þessu lið og ég sem United maður ánar að sigur sé komið á Frank og félögum því að þeir hljóta vera satti núna bara þessum eftir
er ekki frekar það
akkurat og United tapa fyrir þeim Frank kemur á Old Trafford og
eða það næsta hefnir Máliða það heyri bara eins og Rík og svo menn eru bara roti stressar og stressaði með lífbrúður aftar sig sko. Það eitthvað sem má ekkit gerast menn þurfa bara að halda áfram og nú berg næsti leikum og Úlfan, hvað menn að spá í Chelsea núna eru tveir leikir fram að því sko.
Já,
þeir þurfa bara að fara í Úlfan og að vinna
en það, er að, og... það líka gott fyrir United að þeir eru að spila núna á undan lífbrúður næst sko. Það hefur líka alveg áhrif sko.
Þeir eru bara að vinna Úlfan og það verður ekkit auðvelt Þegar eins og United er að spila þá
Oft í vandræði með úlana
Já, bara ég að þeir eru bara í vandræði með öllu leikjum núna
Já,
það er ekki svo Martial sé að koma mikið að borðinu sko.
Herruði, það eru leikir í kvöld, strákar og dag og kvöld, þannig að frítagur Brighton, Everton Everton að fara á Amex-völlin og gera eitthvað?
Nei, Brighton svo 7000 sinnum betra fótballalið og vinna hann að leik þægilega
Ef þið mæta með sitt besta lið og mæta 100% fókus að Brighton
þá er það ekki séns. Þá þurfum við að vinna hann leik.
Já, þeir eru erfitt prógram framöndan.
Já, strákar, Nottingham Forest Southampton eða Southampton fer og sitt í grónd og vinnur sem ólíklegt, þá ennþá smá glæta.
Já, er þetta ekki bara
þeir eru ólíklegt? Ég held að Forest mér horfir bráðan leik, að við vinnum en leik, þá erum við nánast komnir með sætið ári, sko.
Já.
Það mitt mat að þessi liðfinni er ekki að fara að vinna marga leiki, sko.
Ná, sigur á Southampton í þessum leik og þeir eru bara í bullandi séns að halda þessir uppi, sko.
Þetta er síðasta
Þú veist, þá eru þremur stigum eftir Forest, tveimur til þremur eftir Everton og Everton vinnur ekki og þremur eftir Leeds og eru níu stig í pottin.
Mm-hmm.
Þetta verður alvöru leikur klugan hverjum. Hann í kvöld.
Já. Svo eða er ekki dýrlingandir Liverpool í síðasta leik, það var það nú og þeir mötu...
Þeir verða ekki fallinni eða vinni í kvöld, Já. En þeir verða fallinni eða tapi í kvöld.
Já.
En það er réttur stjána, ef Forest vinnur þennan leik að þá eru að halda sér uppi þannig
Já. Að... Þá mín spáfara undir klukkan. Ég spáði falli
já, hún nú farin til glugga með Holland líka og fleiri
Já, þú veist, ef ekki fara að finna eitthvað annað en þetta Holland sem nefnt í hverju minnst að þetta
Jafn þreytt
og einhver rispu plata með smóki sko. Herðu, förum í Fulham Leicester ódivelli á móti Fulham sem eru enga að keppa Jamie Vardy virðist að koma í gang
Ég hendi honum í gang hann greinilega hlusta sko. Hvað sagði, ég sagði hann Einu möguleikilegast að hann drullist í gang og var að gera
eitthvað Já, þetta var að vinna líki, það ekki nú að gera ég tefnir
Já, en hann búin að skora og leggja upp á eitthvað Þessi verður erfur, þótt að Fulham sé ekki að hann einu að keppa og verða samt erfur
Já
Og ég meina þetta eru tvö lið sem bjarga sér Og það bara spurning hver er Ég held að Leicester verður nú eitt að því En það verði gott fyrir að fara þarna að vinna
Já,
Ég er ekkert sem ég gera
það Það er
eru bara ekki það góðir, sko.
Aðra sálmastrákar bara stutt lokaumferðin í Championship deildin í dag og það sko strákar það alvöru spenna þar Þá erum við að tára að tala play-off sætin ekki
Jú, það svona smá spenna sko, Það hann fyrirfram að það að leikinni byrja
Já, þú veist, Sunderland á ennþá möguleika og fyrir í play-offs Vesprom og Blackburn hefur öll möguleika Coventry svona með sína markatölu ættu ofur öryggir en Millwall í sjötta setinu tveimur stigum
eftir þessu þremur Millwall á að spila við Blackburn sko held ég alveg örugglega já Millwall Blackburn og veist Blackburn
það mögulega ekkert nóg fyrir Blackburn að vinna Millwall því þeir eru með vestu markatöluna með Sunderland og Vesprom sko
já já og Vesprom á að spila móti Swansea útivelli og okkar menn í Sunderland er erfiðleik líka Preston útivelli En ef Söndalandi vinnur Preston þá gæti þeir náðu þessu og svo er kóandir í þarna líka og þeir eiga millis bara útivelli sko þótt að þeir siglingan sjóðan að þetta eru það mikið af svona innbyrði svörinu
Hvað lið viljið upp með Burnley og Sheffield?
Ég vil náttúrulega Söndaland sko en Söndaland fer aldrei upp
Ég verð til að fá Luton, djú veitlega það
ekki að finna
það Það verði gaman sko
Jó, Carrick veist, United gómur hann stjáni Það svona vill hann Carrick upp sko Ég sé, mér bara gæti ekki að vera saman Hvort að Carrick sé efstöldið ekki sko Það ég vil Luton, ég sammála stjána Nei,
ekki Herðu, förum til Ítalíu strákar
Stefán Pálsson, ykkar maður, hann er mikill Luton maður
Förum til Ítalíu, Mike Eru Róma Atalanta game over eftir töpunum helgina í meistaradeildinni
Þetta jöfnunumar sem að Róma létt AC Milan skoraði á 97. mínútu eftir Dyrt. Að komist yfir réttir Það var fokdýrt Svo mætti Móður inni og bara með hljóðneman Þá mótti Monsa Það sem verður ákverju að sagði ég þarf bara að verja mig Ég þarf að verja mig og mætti bara með hljóðneman Tók allt upp sem að dómari sagði Það sagði bara þetta verja sig Þetta verði bara eins og í vilt af vestrinu og það verði bara skilt ekki þetta og nú getur menn bara að fengið að hlusta hvað dómari væri með allt niður í sig og svo tapa er við Inter í mig gruna að við myndi tapa ég sagði þetta eitt félagið mig fyrir leik að Inter er að fara að vinna hennar leik og ég held að ykkar menn ég sem vil að missa meistaratrætunni líka því miður
Já, frappa sigur móti Lazio samt
Já, alveg nöðsilegur en það bara svo lítið eftir og heyrir í meistaradeildinni líka þannig að
Föru bara í gegnum
Strágar Þýskaland Hvenær var þetta svona spennandi síðast? Það eru þrjárum fyrir eftir Bayern München á topnum með 65 stig Borussia Dortmund öðru seti 64
Já, okay, geggja þó, alvöru statement Dortmund í gæri eftir að Bayern klára sitt á laugardaginn Þetta verður vonandi alltaf að fara mig í síðust
Dortmund á tvo heimaleiki eftir Þeir eiga Borussia München glabak í næstu umferð Þeir eiga síðan Augsburg úti og Mainz heima í loka umferð
Það eiga að vera nýju stig
Næ, samt alveg þókilega lögðu program sko
Bayern München á Schalke eftir heima Þeir eiga Leipzig eftir heima
Það geti orðið leikurinn sem
Köln, ræður þessu Köln úti
Köln úti ekkit auðvægt heldur En eini öryggi leikurinn af þessu sex er að Bayern vinnur Schalke á heimaðli Já. Við Dortmund menn grátum ennþá það að mafían í bæinn komst í störfinn síðustu helgi og við ættum að vera meinstis fórustu
Mittlið í Þýskaland er að falla ég eftir að sakna þeirra Hertha Berlín
Ég er stúrlega maður
Þeir eru bara að fara
Ég er enda Dusseldorf maður
Við Er ekki fyrst smá... sem Hertha fellur eftir að Eyjólfur Sverrisson
Nei,
ég er allavega ekki fallið oft
Nei, allavega
Hvað voru þú Eyjólfur Sverrisson maður?
Ég hélt alltaf með Herta þegar hann var að spila í meistaradeildinni þá bara valdi ég Herta ég var alltaf bara ég var bara ungur krakki
Þetta var tindast á smáði líka
Ég var bara ungur drengur, ég 12 ára
Ég var hvergi sem álöður í Óriki og höllinu á lögataskvöldi
Lögataskvöldi? Já, það mjög eðlilegt Ég að vinna, sko og það stundum að vinna, sko Þannig virkar það En annars mæti ég þegar ég get ekki Ég mun fara á krókin, það alveg staðfest
Krókin
á morgun? Nei, ég kemst
Hvað byrjuðu þriðjudagur Segjum svo að Valur vinna eitt leik Hvað ætla blöð þá að fara að vinna þetta heima ætla á mánuði
Ég er að lýsa þeim leik ef hann verður og það er náttúrulega alveg á hreinu Ég fæ aldrei að fara í bæinu að stóla þá þarf ég alltaf að gista að vera með blöð sko.
Já, ég er náttúrulega að mæta bara hann líka en ég held að fara ekkit í það Ég held að til þess að vinna þetta bara 3-0
Já, það er alveg hætt við því, sko, með hversu upplöður þeir eru. Herðu, strákar, förum að klára, förum aðeins, sko, bara ég nenni ekki að taka Frakkland, en þeir eru búinir að vinna þetta Frakkarnir, PSG, þeir eru með 60.
Nei,
þeir
eru ekki búinir að vinna
þetta. Fjóri leikir eftir, klára þetta alltaf.
Það var alveg leikur í Frakkland í gær. Lyon, Montpellier, 5-4 og gaman fyrir Vahi að gera 4 en tapa leiknum.
Það er þreitt.
Kongurinn Lacazette gerir 4
líka.
Herra strákar, er við gleymdum einum í Ítalíu að því að ég komið svona skemmtilega effekt að þá ætli ég að henda líka í shoutout á Albert Guðmundsson, hann komin upp með Genoa
Nei, vel gert
Mjög vel gert og Ég segi bara 100% að hann verði í Serie A næsta ári. Ef ekki Genoa þá fer hann bara eitthvað annað liðar þegar hann búin að standa sig mjög vel í vetur. Og þá fáum við loksins leikmann aftur í topp 5 deildirnar í Evrópu sem er eiginlega bara hérna klá skandall að við eigum ekki eitt leikmann.
Stráka, og Jói Berg líka, rólega.
Já, þá hefur við tvo á næsta ári, fyrir ekki. Áttum engan í vetur, fyrir ekki. Og ég spá að það hefur verið 3-4 á næsta ári.
Strákar, förum í eitt hérna. Lyngby. Við dæmdum það niður um daginn, þau töpuðu leik sem við mátt ekki tapa.
Dæmdum það ekki niður?
Já, við höfum sögum þetta væri eiginlega.
Það var vont tap.
Já. En þeir eru bara komnir í dauðafæri aftur. Þeir eru hvað þrem stigum frá öruggu sæti. Hvað margir leikir eftir?
Það er fjórir eftir.
Og eiga síðasta leikinn á heimavelli á móti liðinu held ég sem er nei.
Nei, næst efsta.
Horsens eða. Horsens er næst.
Það skiptir ekki öllu. Þetta er allavega Freysaðanstar að ef við varum fjórir stigum frá og þeir eru þrír fjórir leikir eftir, þá er von og það er von.
Það er von.
Og Sævar Atli skoraði og Kolbeinn Finnsson lagði upp.
Það er bara þannig. Og
við verðum sem verðum með fullt núna Íslendingum sem er að gera eitthvað. Ég meina var ekki Willum hvað maður leiksins í Hollandi.
Hann er búinn að vera og hlýtur að velja hann. Hann sketti í og heilbrigðisráðherra þurfti að banka upp á hótelherbyggjunni ofi og fara yfir málin á
Já, og Sigurjón Jónsson. Hann nennir nú ekki að byrja hérna.
Smjörbaununa, tökum hana með okkur.
Hann nennir ekki að byrja hérna þjálfaraferlinn hann hjá íslenska landsliðin og því að fá Sörens upp á móti sér sko þannig að hann verður alltaf valinn en geggja þessu að vinna mittjælind í gær sem var náttúrulega efsta sæti í þessu riðli hefur kannski einhver að keppa og þetta er náttúrulega líka strákar soldið þetta sem þið eru búin að vera að hrósa mikið í þessar úrslita keppnir þetta er alveg gaman inn á milli sko en hverju hefur mittjælind að keppa og kíkt á skosku efstu deildina og úrslitakeppna þar, hún er helviti spennandi
já.
Og vonandi bara hanga Valur og Breiðablik í Víking og svo við fáum einhver spennandi sér þarna heima en frábær sigur og líka voru hagsta úrslit í hinu leiknum þarna þegar við voru að spila innbyrðis hinn liðin og voru hagsta þannig að Freysi komin í bara góðan sens og ég held að aldrei svo uppi sko.
Við erum svona nokkurnið komin yfir tíman strákar bara í lokinu, við erum náttúrulega hérna í vikunni verðum hérna meðal annars annað kvöld þá gerum við upp Real Madrid Man City og restin af bestu deildinni Real Man City, Mike leikurinn byrjar á Bernabeu er þetta betra að verra fyrir Pep?
Alltaf betra að byrja út í velli, það er bara þannig
Okay.
Það á að vera betra, í heimaleikin
Menn segja þetta síðan, þú veist, ég heyrði bara núna með einhvernig City að spila Þetta væri bara formsatri en menn gleym alltaf reið alls
Nei, þetta er ekki formsatri þó svo að veðbankar hafi mikla trú á City farið hann á að vinni að þá er þetta er Los Blancos, sko Skulum ekki gleyma því og þetta verður rosalegt inn í og City menn alltaf eru bara eða dreymir eitthvað leikin í Madrid í fyrra þá er það martraða draumur og þeir eru alveg með það undir með
Það er undrónslega líka
Já, mást ekki
það Já, púlarnir fögnu það alveg eins og óðir sko og orðnir búin að vinna meistardeildina föttuðu það ekki að þeir áttu ekki sensi í reyðar
Þetta voru leikur vikunar ég ætla ekki að
Fekst þú ekki hraunir því frá okkur lífupláta áttum fyrir að haldi mér reyðar
Fekk ég hraunir fyrir að haldi mér reyðar Ég og Stjáni fengu það svona saman og ég kannski aðeins meira en Stjáni Við vorum bara að fagna okkar mönnum, þeir eru reiðalmenn, Spáni
Það er góður lagi
Já, ég vissi ekki að það væri bannað en ég segi náttúrulega mun betra að byrja útivöllu vegna þess að sérstakast er útivalla markið tekið af að þá eru náttúrulega líkurnar á framlíkingu í seinni leik búin að stóra aukast og þá ertu með framlíkingun á heimavelli þannig að það skiptir miklu máli og City, ég er bara að segja eitthvað hér og nú að City er bara að fara að klára reiðal
Ég hitti eitt góðan Hitti eitt góðan AC Milan mann sem hafði ekki mikla ráðgjur einvíðunum við Inter því að AC Milan væri með hefðina en Inter ekki en ég sagði bítu það er styttra síðan Inter varð meistari í meistaradeildinni en AC Milan
Já, hvað rétt
Já, AC Milan miklu fleiri titl og hún er með meiri hefð en Inter er með ívið betra lið finnst mér og er á betri stað akkurat núna Inter er bara koma á góðan stað eins ég talaði daginn akkurat núna Hann meittist rafaðilega á helgina það er náttúrulega líkilatrið að hann sé með sko Þíó Hernandez erum að tala um markið á Áskeri Sigurgeir sáðu markið á Þíó Hernandez það var geggjað en Rafael Leó verður honum ef hann með ég meina AC Milan vann Napoli í báðan leikjónum sko það jafntefli þetta seinni leikur en þeir slóðu út ef hann með og allir eru með í báðan liðum þá er þetta bara 50-50 og þetta eru bara geggjuð undanúrslit það bara þannig þetta alveg 50-50 að sé Inter og því er nú meiri trú á Inter svona einhvern veginn trúið sér í gegn þá ég að fara í AC Milan treyjuna mína með ykkur þessar tvær vikur það er alveg klárt mál
Þungavitinn þakka fyrir sig í dag, heyrumst aftur annað kvöld.